emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je časova 6 minuta, dobar dan. Prema poslednjim informacijama, COVID-19 odneo je još jedan život u Srbiji. Koronavirusom je zaraženo još 73 ljudi. I pored rasta broja zaraženih poslednjih dana, epidemiološka situacija u zemlji je dobra, ocenjuje za naš program epidemiolog Branislav Tiodorović. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar očekuje poslednji slučaj zaraze koronavirusom oko 10. jula, ali to zavisi od ponašanja građana i poštovanja preporučenih mera. Kako pripremiti zdravstvo za eventualni drugi talas korone, tema emisije u središtu pažnje. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj pripremila je predlog mera kako bismo što spremnije dočekali eventualni drugi talas koronavirusa. Pravovremeno definisanje procedura u zdravstvu u kriznim situacijama kako bi se izbegle nestašice zaštitne opreme i pojedinih lekova i omogućio ubrzani uvoz medicinskih sredstava, uključivanje privatnog sektora kako bi se rasteretili državni domovi zdravlja, samo su neke od preporuka koje je Naledov Savez za zdravstvo uputio vladi i državnim institucijama. Šta još NALED predlaže kako bi se unapredio kvalitet zdravstvenih usluga i iskristalisao plan za krizne situacije? Sagovornica emisije posle pola šest je Vesna Živković, članica izvršnog odbora NALED-a i Saveza za zdravstvo. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednji slučaj zaraze koronavirusom u Srbiji trebalo bi da se zabeleži oko 9. odnosno 10. jula, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i naglasio da od ponašanja građana i pridržavanja preporučenih mera zavisi da li će se to i dogoditi. I pored rasta broja zaraženih, epidemiološka situacija u našoj zemlji je dobra, ocenio je za Radio Beograd 1 epidemiolog Branislav Tiodorović. On ističe da se mala žarišta i dalje moraju pažljivo pratiti. Zamenica direktora instituta Batut, dr. Darija Kisić-Tepavčević, objašnjava da je u ovom trenutku važnije od broja zaraženih to što više od 75% njih nema nikakve simptome. Opširnije u prilogu Nataša Ćimović.
Epidemiolog Branislav Tiodorović poručuje da nema razloga za brigu. Virus korona je na izmaku, ali se kaže mala žarišta i dalje moraju pažljivo pratiti.
U pojedinim delovima, pre svega Novog Pazara, Tutina, možemo reći da je ona nepovoljna. To znači da imamo pojavu zaraze i imamo osobe koje nose zarazu, takozvane virusonoše, i tamo nekih 30 do 40 osoba ima određene kliničke znake oboljenja, pa čak i sa srednje teškom kliničkom slikom. Također možemo reći da u južnom delu, najjužnijim našim opštinama Vranju i Preševu u Bujanovcu, a posebno u Vranju, imamo pojavu i održavanje u stvari oboljenja i može se reći da postoje uslovi da se eventualno ponovo pojavi broj obolelih koji nam neće odgovarati. Moramo pratiti ta mala žarišta koja su pod kontrolom, ali moramo ih stalno pratiti i moramo sprovoditi mere i nadalje.
Poslednji slučaj zaraze virusom korona u Srbiji trebalo bi da se zabeleži oko 9. ili 10. jula, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar posle sastanka sa direktorima COVID bolnica. Prvobitni proračun epidemiologa medicinskog fakulteta bio je između 20. i 25. juna.
Imali smo ove takozvane džepove i mislim da je sada realno, kad imate takve situacije koje iskoče, 9. i 10. jul, da je neki period kada bi trebali da dođemo na nulu. Ali ponavljam, to samo zavisi od nas. Ako se budemo pridržavali, onda ćemo imati taj 9. i 10. jul, ako se ne budemo pridržavali, onda će se to prolongirati.
Direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, dr. Vladimir Đukić, rekao je na sastanku da se ta bolnica priprema za prelazak na uobičajeni režim rada.
Zatvaramo ove prijemni COVID pozitivnih danas i da počnemo da se praznimo polako da bi mogli da krenemo od ponedeljka.
Koliko imate pacijenata?
Imamo 11.
Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je za našu televiziju da je u ovom trenutku važnije od broja zaraženih to što više od 75% njih nema nikakve simptome.
Moramo imati na umu da radimo intenzivno testiranje svih potencijalnih kontakata, uključujući i asimptomatske nosioce, tako da nam je sada mnogo bitniji pokazatelj od ukupnog broja obolih koji registrujemo svakog dana, odnosno laboratorijski potvrđenih, koji procenat njih ima asimptomatske forme bolesti ili lake, kliničke forme gde ih je u ovom momentu više od 3/4. Apsolutno nema nikakvog razloga za zabrinutost, ali moramo da budemo svesni da je virus još uvek tu.
Doktorka je pojasnila nedavno da nema ničeg čudnog u tome što je broj izlečenih pacijenata u Srbiji od virusa korona za samo jedan dan porastao za nešto više od 4000. Razlog je odluka kriznog štaba da se relaksira dosadašnji strog pristup nadzora nad virusom. Kod asimptomatskih pacijenata sada je dovoljan samo jedan negativan PCR test umesto nekadašnja dva da bi se osoba smatrala zdravom. Institut za javno zdravlje Crne Gore, međutim, uputiće, kako je saopšteno, zahtev za pojašnjenje kolegama iz Srbije. Ta statistika se, kažu, direktno tiče i Crne Gore, jer od nje zavisi otvaranje granica sa Srbijom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da nema smisla pojašnjavati broj izlečenih COVID pacijenata zemlji koja, kako je rekao, nema rezultate u testiranju.
Ali ako mislite da ja ulazim u priču sa nekim ko se ne razume u to ili ko nema ni testirane, ko ne znam da li ima laboratoriju ili bilo šta, mislim da to nema nikakvog smisla. Ja razumem da me pitao neko iz Nemačke, koji su ozbiljno odradili ovo, pitaju neki drugi, ali kažem, da bi dobili odgovor, morate da se kvalifikujete znanjem, rezultatima rada i svim ostalim stvarima. A oni to za sad nisu radili.
Iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici najavili su ipak da će u narednom periodu možda biti izmenjena metodologija za utvrđivanje kriterijuma za otvaranje granica.
Je 17:14, slušate emisiju U središtu pažnje. Put Sombor-Bački Breg u dužini od 14 km je rekonstruisan. Vrednost radova bila je oko 315 miliona dinara. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović kaže da će nastaviti sa izgradnjom regionalnih puteva u Vojvodini jer se tako podstiče industrijski razvoj. Cilj je da se granični prelaz Bački Breg proširi i bude upotrebljiv i za teretni saobraćaj. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Deonica Sombor-Bački Breg je važna jer može da nosi teretni saobraćaj, a potpredsednica vlade Zorana Mihajlović kaže da za ministarstvo koje ona vodi ne postoje mali ili veliki putevi. Smatra da je svaki kilometar puta važan u našoj zemlji.
Ovaj put je neobično važan zato što dva grada su pobratimi, dakle pričamo o Somboru i o Baji, prema tome značajan je i sa tog stanovišta, dakle da se ljudi i dalje povezuju, a sa druge strane značajan je upravo zbog graničnog prelaza koji želimo da proširimo i koji želimo da koristimo za teretni saobraćaj, dakle za teretni saobraćaj preko 5 tona.
Vlada Srbije i Putevi Srbije nastavit će sa ulaganjima u putnu infrastrukturu, ističe Mihajlovićeva.
Ceo ovaj okrug, ne samo Sombor, Vlada Srbije i Putevi Srbije su u prethodne 4 godine uložili preko 1,2 milijarde dinara samo za rekonstrukciju regionalnih puteva i delom koliko je bilo moguće pomagali smo i lokalne puteve. To ćemo nastaviti da radimo iz novog investicionog ciklusa, odnosno iz novog projekta rehabilitacije 5000 km puteva. Samo u ovom okrugu pričamo preko 300 km puteva lokalnih koji će se rekonstruisati zahvaljujući Vladi Srbije i Putevima Srbije.
Mihajlovićeva očekuje da se tokom ove godine završi projektno-tehnička dokumentacija za brzu saobraćajnicu Sombor-Kikinda.
Zato što to za nas znači mogućnost da možemo da pregovaramo i razgovaramo kako da je finansiramo, a takođe i negde u našem planu jeste da 2021. godine počnemo izgradnju. Dakle, pričamo praktično o povezivanju Rumunije, Srbije i Mađarske, odnosno pričamo o brzoj saobraćajnici od Sombora do Kikinde, odnosno naravno ka graničnim prelazima, 173 km, procena negde oko 835 miliona evra.
Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak najavio je dalje radove na putevima u Vojvodini.
Videli ste, radimo od Kule do Vrbasa, to je neka deonica od 9 km 10, vrednost posla je oko 5 miliona evra. Projektujemo, evo sad ćemo izaberemo ovih dana projektanta, da radi od Kule do Sombora, to je od cirka 40 km, 39,5 km, otprilike 10 miliona evra, hoću reći vrednost posla 1,220 milijuna.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je zaključila da su putevi u Vojvodini od presudnog značaja za razvoj pokrajine. Kako kaže, izgradnjom puteva ne povezuju se samo ljudi, već doprinosi otvaranju i uspostavljanju novih industrijskih centara.
Slušate prvi program Radio Beograda. U Srbiji se danas završava isplata jednokratne pomoći od 100 evra iz državnog antikriznog paketa za sve punoletne građane, penzionere i korisnike socijalnih davanja. Pomoć je tako stigla do skoro 6,2 miliona građana, a preko njih se, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, što je bio i cilj, preselila u tokove domaće ekonomije. Ministar je podsjetio da su u okviru istog paketa podrške već pokriveni troškovi dve minimalne zarade za oko 1 milion zaposlenih kod preduzetnika, ali i u privatnim, malim i srednjim firmama. Poslednja, treća, planirana isplata minimalca o trošku budžeta očekuje se početkom jula. O tome opširnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Jednokratnu pomoć države od 100 evra automatski je dobilo oko 1,8 miliona penzionera i korisnika socijalnih davanja, dok je 4,3 miliona naših punoletnih građana odlučilo da iskoristi pravo na podršku o trošku budžeta. Ministar financija Siniša Mali kaže da je taj deo državnog antikriznog programa ispunio planirane ciljeve.
Meni je posebno drago što smo obećanje koje smo dali i ispunili. Rekli smo, imamo 100 evra mogućnost da podržimo i pomognemo svakog punoletnog građana Republike Srbije. Mi smo taj novac isplatili, to obećanje smo ispunili. Danas je samo ostalo da se isplate oni koji su se prijavljivali u četvrtak i u petak, negde oko 74.000 naših sugrađana. Dakle, danas u potpunosti završavamo sa tim programom. Od 15. maja ukupno sa penzionerima i sa onima koji su primali novčanu socijalnu pomoć, dakle onima koji su automatski dobili 100 evra, to je 6.145.529 građana Srbije. I taj broj dovoljno govori u prilog tome da smo sa tom merom pogodili tačno u centar i taj novac je već u ekonomskim tokovima naše zemlje, dakle već se i kupuje roba i na takav način smo doprineli pokretanju naše ekonomije nakon krize.
Mali podsjeća da je u istom paketu o trošku budžeta obezbeđena i isplata 3 minimalne zarade kod preduzetnika, ali i u privatnim malim i srednjim firmama.
Mi smo prošle nedelje isplatili drugi minimalac, dakle za 235.000 preduzeća, ukupno je tu 1.050.000 radnika dobilo minimalnu zaradu od Vlade Republike Srbije. Još jednu minimalnu zaradu isplatit ćemo početkom jula, time ćemo, da kažem, zatvoriti ceo program ekonomskih mera.
Podrškom za građane i za privredu o trošku budžeta pokušali smo da umanjimo posledice krize koju je pokrenula epidemija koronavirusa, poručio je ministar financija Siniša Mali.
S obzirom da je Srbija apsolutni rekorder u Evropi po pitanju stope rasta naše ekonomije u prvom kvartalu, po tome da nemamo masovna otpuštanja, dakle sačuvali smo zaposlenost, čuvali smo naše fabrike, sa potpunim pravom očekujemo, ukoliko budemo vredni, da do kraja godine imamo najvišu stopu rasta naše BDP-a u Evropi.
Antikrizni paket mera vlade Srbije vredan je oko 600 milijardi dinara. Osim već pomenute dve vrste podrške za građane i za privredu, preduzeća u tom paketu mogu da koriste povoljne kredite za likvidnost i nove investicije u proizvodnju.
Poezija Desanke Maksimović ostaje u dosadašnjem obimu u školskom programu. To je odlučeno na vanrednoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije, rekao je za Radio Beograd 2 predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta profesor dr. Radivoje Stojković. Odluka je, kako je dodao, prosleđena Ministarstvu prosvete. Upravnica zadužbine Desanka Maksimović, Svetlana Šeatović, zadovoljna je odlukom Prosvetnog saveta. Opširnije Ivanka Joksimović.
Izbor iz poezije Desanke Maksimović ostaje u programu za treći, a zbirka Tražim pomilovanje u programu za četvrti razred srednje škole, rekao je predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta profesor Radivoje Stojković. Odluka je, kako kaže, doneta većinom glasova.
Podržana je inicijativa, dato je pozitivno mišljenje na inicijativu Fondacije Desanke Maksimović da poezija ostane Desanke Maksimović u dosadašnjem obimu. Mi nemamo prava da vodimo javnu raspravu, zakonski smo nemogućeni, jer ne donosimo zakone, čak ne donosimo ni program, nego samo dajemo mišljenje na predloge, na inicijative i sugestije. I opet pozivamo sve relevantne institucije i širu javnost da i u buduće podrži rad Nacionalnog prosvetnog saveta i da svoj puni doprinos razvoju i unapređivanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji.
Odlukom Nacionalnog prosvetnog saveta zadovoljna je upravnica zadužbine Desanka Maksimović Svetlana Šeatović. Ona je prethodno preporuku Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja o izbacivanju pesnikinje iz školskog programa ocenila kao prekrajanje kanona istorije srpske književnosti.
Ja se zahvaljujem u ime zadužbine Desanka Maksimović Nacionalnom prosvetnom savetu i predsjedniku Nacionalnog prosvetnog saveta profesoru doktoru Radivoju Stojkoviću na ovako brzoj reakciji i zaista na ispravljanju jednog propusta, greške u reformi programa za srpski jezik i književno za treći i četvrti razred gimnazije. Moram da kažem da sam zaista veoma srećna da je to, da je delo Desanke Maksimović vraćeno i u treći i naravno zbirka Tražim pomilovanje u četvrti razred gimnazije.
Koordinatorka u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Dejana Milić-Subić izjavila je da nije prvi put da se javnost pobunila zbog promjena u školskom programu. Kako je rekla za televiziju Prva, odluka o izostavljanju Desanke Maksimović iz školskog programa nije doneta bezbolno i bez griže savesti.
Desanka Maksimović je zastupljena u svakom razredu osnovne škole. Program u gimnaziji je koncipiran tako da je književno-istorijski. Komisija ima pred sobom jako mali broj časova. Ima postojeće pisce u programu, a to su Vasko Popa, Stevan Rajičković, Miljković, nema Ivana Valalića, koga treba uvesti u program. Zaslužili su da budu pomenuti u programu. I imate Desanku Maksimović. Kada morate da se odlučite između tih pesnika, onda ćete reći, pa dobro, Desanka Maksimović se izučava u osnovnoj školi.
Odluka prosvetnog saveta prosleđena je Ministarstvu prosvete, a ministar Mladen Šarčević prethodno je izjavio kako neće dozvoliti smanjenje opusa Desanke Maksimović u školskom programu.
Danas je časova 27 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima je kako pripremiti zdravstvo za eventualni drugi talas korone. Šta predlaže Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj? Sagovornica emisije za nekoliko minuta je Vesna Živković, članica izvršnog odbora NALED-a i Saveza za zdravstvo. Sledi blok reklama i muzika, a potom najavljeni razgovor. 28 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o tome kako da spremni dočekamo eventualni drugi talas virusa korona. Savez za zdravstvo Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i NALED dostavio je vladi, Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Agenciji za lekove i medicinska sredstva predlog mera čiji je cilj da spreče negativne posljedice u slučaju pojave eventualnog drugog talasa virusa korona. Naša sagovornica je Vesna Živković, članica izvršnog odbora NALED-a i Saveza za zdravstvo. Gospođo Živković, dobar dan i hvala vam puno što govorite za našu emisiju.
Olivera, dobar dan, veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce i drago mi je da ste nas pozvali.
Hvala vam. Koja je po analizi NALED-a ključna preporuka, vaša ključna preporuka u slučaju pojave eventualno novog talasa COVID-19?
Pa mislim da je negde, ajde da kažem, najključnija preporuka jeste da je sad neki moment, s obzirom da ovaj trenutni talas epidemije polako se završava, da je pravi moment da sednemo i da zajedno napravimo jedan javno-privatni dijalog na kome bi analizirali sve što je bilo dobro i sve što je bilo loše i da vidimo šta je to što možemo da unapredimo i da spremniji dočekamo taj neki sledeći talas. Imali smo prilike da vidimo i neke stvari koje da se nama kao NALED-u učinilo, odnosno našim članicama, da se učinilo da ima prostora da se sada definiše neki mehanizmi i procedure da se što više skrate ti rokovi za interventni uvoz lekova i opreme.
Da.
Osim toga da se naprave procedure za olakšani uvoz neregistrovane zaštitne opreme, da se puno toga uradi na unapređenju digitalizacije. Vlada je već u toku epidemije donela produženje rokova e-recepta, ali naša preporuka je da se uključi i e-doznake, obzirom da se to baš pokazalo kao vrlo značajno, da su postojale mnoge stvari bi bile mnogo lakše rešene. I naravno, ključno nam je da naša ključna neka preporuka jeste i da se što više uključi privatno zdravstvo, jer u ovom da. Naletu je ono bilo potpuno nekako
izopšteno. Da.
Yes,
zalažete se za uključivanje privatnog sektora, privatnih zdravstvenih ustanova za pregled pacijenata. Pretpostavljam kako bi se i oni uključili, odnosno kako bi se rasteretili državni domovi zdravlja. Da li bi to građanima omogućio brži dolazak do medicinske usluge? Da li su privatne institucije zdravstvene za to zainteresovano i da li bi se njihove usluge naplaćivale?
Znači, mi definitivno u Srbiji imamo prilično razvijeno privatno zdravstvo. I to je jedan prosto sektor koji ne bi trebao da bude ni na koji način izopšten, zato što je to jedan vrlo koristan sektor za građane. Ono bi moglo da se uključi bilo kroz redovnu terapiju i testiranja obolelih, ali isto tako po meni je značajnije možda, pošto je sad ova tri meseca praktično su rađene samo interventne stvari od ostalih stvari koje nisu vezane za epidemiju, ali smo imali puno toga da su pacijenti čekali skoro tri meseca da dođu do svojih lekara. Mislim da bi to moglo da bude sa nekim manje interventnim pregledima i procedurama uključeno značajnije privatno zdravstvo u dogovoru sa fondom.
Da, dakle trebalo bi napraviti ugovore između privatnih ustanova i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Da li ste imali kontakta sa predstavnicima privatnih lekarskih institucija? Da li su oni zainteresovani za
oni
ovaj vaš
predlog? Oni su naši članovi takođe Saveza za zdravstvo da. I oni su pokazali zainteresovanost da se uključe na sve moguće načine, znači i u lečenju obolelih od koronavirusa, ali isto tako i u lečenju ostalih pacijenata koji ne mogu lako da dođu do lekara.
Da. Zašto bi se kapaciteti privatnog sektora još koristili?
Mislim da su negde najviše prepoznati do sada. u skraćivanju liste čekanja. Tako da već imamo da se oni koriste zapravo za neke stvari gde su dosta velike te liste čekanja, ali mi mislimo i smatramo da tu imamo prostora i za novije, druge procedure koje su, gde isto tako postoje liste čekanja. Prosto taj segment zdravstva bi trebalo uključiti što više da naši građani mogu što brže da dolaze do onoga što im je neophodno.
Na početku razgovora spomenuli ste jednu od mera, a to je uspostavljanje procedure za uvoz neregistrovanog leka koji je potreban zdravstvenim ustanovama. Možete li da detaljnije objasnite ovaj predlog?
Znači, postoje procedure za uvoz neregistrovanog leka i to se primenjuje u svakodnevnom radu. Znači, naravno da ovaj, mi kao zemlja lečimo i sa registrovanim i sa neregistrovanim tamo da je neophodno. Međutim, te procedure su birokratske dosta dugotrajne i s druge strane mi imamo u propisima da maksimalna količina neregistrovanog leka koji može da se uveze je 5000 godišnje. Desilo se slučajno da je ovog puta baš se koristio lek hidroksihlorokin koji je bio kod nas neregistrovan, a naroda ga je trebalo više nego što je 5000. Znači, postoji puno stvari koje zapravo sad možemo na osnovu ovog iskustva da sednemo i da kažemo šta je to što treba da promenimo u određenim zakonima koje bi dala mogućnost i za skraćenje procedura i za veća ovlašćenja ministra zdravlja, odnosno direktora Agencije za lekove, da mogu da brže se uključuju i brže odlučuju.
Da, to bi sprečilo recimo situaciju da jedna zdravstvena ustanova uveze svu dozvoljenu količinu, a druge da ostanu uskraćene.
Upravo tako.
Šta je ova pandemija pokazala?
Šta je pandemija pokazala? Pa pokazala je, prvo meni interesantno jeste da obzirom da smo svi nekako otišli na rad od kuće, da svi oni veliki napori digitalizacije su odjednom postali olakšani. Puno toga jeste urađeno da se dobijaju digitalne neke dozvole, rešenja i tako dalje. I sad nekako samo ne bi prosto tu trebali da stanemo, trebali bi da nastavimo da nam to neke od tih stvari uđu u redovan život i da nam olakšaju svima kao građanima i privredi način funkcionisanja. Mislim da je realno, naše stanovište je da je realno vlada reagovala dobro i da je, bili smo svi zajedno svedoci da je bilo i opreme i svega što je bilo potrebno, ali mislim da jeste sad neki moment kada bi trebali da sednemo i da podvučemo crtu i šta, da proverimo i šta je to što bi mogli da bude i da izglede mnogo bolje u budućnosti.
Da, konkretno mislite? Evo, pitaću vas recimo šta je od seta od 15 mera koje ste predložili još sredinom marta prihvaćeno, a odnosi se na funkcionisanje zdravstva tokom COVID-19, šta nije prihvaćeno, šta vam se u smislu reakcije države dopalo, a šta ne?
Šta nam se dopalo, a šta ne? Znači, neki deo nam se dopalo, to je upravo taj deo koji je doneo da se neke dozvole za uvoze, izvoze i tako dalje počele su da se dešavaju u digitalnoj meri, što se nikad ranije nije desilo. Onda prvi put su uspostavljene neke veze između institucija koje su vratno trebali ranije da budu uspostavljene, kao što je Agencija za lekove, carina i tako dalje. Prosto nam se čini da je sad moment samo da radimo malo više na izmeni procedure i propisa samih koje bi neke stvari definisale. Šta je ono što je, recimo na primjer, olakšani uvoz neregistrovanih medicinskih sredstava i opreme, prepoznavanja, onda olakšani uvoz zaštitne opreme. Već smo pričali o unapređenju digitalizacije, znači u smislu e-doznaka. Zatim olakšanje privredi i ubrzavanje procesa kroz elektronsko izdavanje svih rešenja o registracijama, o uvoznim dozvolama i elektronska razmena svih bitnih dokumenata i smanjenje rokova za izdavanje bitnih dokumenata. Već smo pričali o kapacitetima privatnog zdravstva koje može da se koristi u sve svrhe i dijagnostike i terapijske procedure i laboratorijskih testiranja i tako dalje. i omogućavanje neurgentnih operativnih procedura u privatnom sektoru prema ugovorima sa RPZO. Zatim, trebalo bi da u takvim kriznim situacijama se uspostavi neki sistem za automatsko privremeno prepoznavanje sistema kvaliteta drugih država i relevantnih institucija, naročito iz Evropske unije. Ovde konkretno je reč o biocidnim sredstvima koja su negde u Evropi već upisana u listu odobrenih biocidnih proizvoda i to bi značajno olakšao neki uvoz sredstava za dezinfekciju. Onda omogućavanje donacija neregistrovanih medicinskih sredstava i opreme. Znači, u jednom momentu je ovde bilo dozvoljeno uvoz neregistrovanih, ali isključivo za sopstvene potrebe. A javilo se puno firmi koje je želelo baš da donira tu zaštitnu opremu i to nije bilo moguće. Zatim, dogovor oko tih sigurnosnih neophodnih lagera za lekove i opremu u zdravstvenim ustanovama, gde smatramo da mora da postoji javno-privatni dijalog sa svim relevantnim činiocima i donošenje odluka o eventualnim restrikcijama prometa bitnih lekova u zdravstvu. I uopšte, ceo razvoj elektronskog zdravlja u Srbiji, mislim da se NALE tu stavlja na raspolaganje da pomogne svojim kapacitetom i znanjem u ovom procesu.
Da, kada govorite o digitalizaciji, naglašavate i da je dobra odluka države produženje e-recepta za hronične bolesnike. Spomenuli ste doznake. Da li su to još dokumenti koji su potrebni građanima, a mogu da se rešavaju elektronskim putem, znači za otvaranje bolovanja, kako bi se zapravo smanjila birokratija?
Tako je. Imali smo situaciju da građanin ne može lako da dođe do institucije, do lekara, do zdravstvenih ustanova, a s druge strane je objektivno znači oboleo i mislimo da tim e-doznakama bi se značajno smanjila i procedura i čekanja i čekanja u redovima, mogućnost od zaraze i svega ostalog.
Da, bilo je da se vratimo na vreme korone, bilo je situacija da mnoge kompanije nisu uspele da doniraju medicinska sredstva i opremu, jer neke stvari pravno nisu mogli da reše. Vi ste i rekli da je sada vreme kada treba sesti, razgovarati, definisati procedure za potencijalne krizne situacije. Šta ćete najpre predložiti kad budete razgovarali sa predsednicom vlade, ministrom zdravlja i nadležnim iz fonda i agencije za lekove?
Pa upravo sve ovo zajedno, ajde tako da kažem. Da, predložit ćemo da sednemo zajedno da analiziramo neke određene stvari. Vi znate da je NALED jedan konglomerat gde učestvuje 150 firmi privrede, 125 opština u Srbiji i ne znam, nije 32 valjda civilna društva. Znači, komunikacijom sa našim članovima imamo jedan izvor relevantan koji možemo na neki način da objasnimo šta je to, kako to izgleda sa ove strane, šta je to što nam se učinilo da bi moglo da se unapredi i šta su neki naši predlozi da malo spremnije sačekamo sledeći krug. Bilo koji krug kriznih situacija, ne mora to da bude i pandemija u krajnjoj liniji.
Rekli ste malo spremni, šta su bili nedostaci do sada?
Šta su bili nedostaci? Pa evo, to je otprilike, znači ovo čemu smo pričali. Da je privatni sektor bio potpuno izopšten.
Dakle, treba ga ojačati.
Znači, zašto bi u momentu kad građani ne mogu do lekara, zašto bi stavio jedan sistem koji nije uključen? Imamo situaciju da mnogi hronični bolesnici zapravo 3 meseca nisu mogli da stignu do svojih lekara od nekih drugih bolesti. Zatim, situacija je to upravo to, doniranje zaštitnih sredstava i medicinske opreme. Zatim, sve ovo o čemu smo pričali nam se učinilo da mislimo da možemo da napravimo neke mehanizme koje bi dalje štitile naše građane, ali gde bi moglo da se ubrzaju procedure i mehanizmi na koji način to može da se sve skrati, da se rokovi skrate i da se brže da reaguje.
Smatrate li da bi zapravo sve države trebalo da se pripreme tako što će dodatno jačati svoje zdravstvene sisteme?
Pa ja sam sigurna da sve države o tome razmišljaju danas i da polako sumiraju rezultate i šta je to što su dobro uradili, šta je to što nisu dobro uradili, a uvijek postoji nešto što uradi se dobro i nešto što bi moglo bolje, i da će svakako pokušati da ojačaju i same zdravstvene ustanove, ali i određene procedure u zdravstvu.
Da, kako sam razumela, vaša ključna preporuka je definisanje procedura u zdravstvu u kriznim situacijama, kako bi se izbjegle nestašice zaštitne opreme, pojedinih lekova i omogućio interventni uvoz medicinskih sredstava.
Tako je, upravo tako.
Sada, da li možemo da zaključimo sve ovo o čemu smo pričali jednim zbirnim odgovorom na pitanje kako da sprečimo eventualni drugi talas virusa korona? Naime, još uvek se ne zna, jel tako, niko od u ovom trenutku ne može da prognozira da li će se pojaviti drugi talas COVID-19.
Pa sada trenutno ni ovi najveći epidemiolozi ne mogu da sa sigurnošću kaže da li će se pojaviti ili se neće pojaviti. Svakako opasnost od drugog talasa postoji i ta opasnost je sasvim dovoljna da je nama svima jedno upozorenje da pokušamo da unapređimo sve što možemo da ga spremnije dočekamo. Tako da objektivno bitno je da u svim segmentima stvari funkcionišu što brže i što bolje. Meni se dopala jedna rečenica, ako mogu da kažem, direktor Svetske banke u Srbiji, gospodin Stefan Nadegva, je rekao, kaže, uvek će biti birokratija koja koči reforme. I to je nešto sa čime se sve vlade suočavaju. I koliko god je neka vlada ima snagu unutar sebe, to ne bude dovoljno za promene i za unapređenje, nego je prosto potreban neko ko pomaže vladi, ali istovremeno i privatnom sektoru i građanima da se postignu konsenzusi i što je, može da napravi da taj konsenzus bude merljiv, odnosno da ta reforma bude merljiva. Tako da u tom kontekstu se NALED zapravo i daje svoje predloge šta je ono što je NALED uočio da se čini da bi moglo da se unapredi u zemlji, a da budemo spremni za sledeći talas.
Da li ćete o tome razgovarati s nadležnima, kao što smo pričali, kada se proglasi kraj epidemije?
Upravo tako. Verovatno ćemo kada se proglasi kraj epidemije. Sad, nažalost, mi tu imamo izbore, ali prvom prilikom, što bi rekli, pokušat ćemo da razgovaramo sa nadležnima da nešto možemo da unapredimo i da budemo spremni za sledeći krug.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Sagovornica emisije Vesna Živković, članica izvršnog odbora NALED-a i Saveza za zdravstvo, govorila je o tome kako pripremiti zdravstveni sistem Srbije za eventualni drugi talas korone.
Hvala puno. He's like a whip that doesn't crack. You take a sip and you're on your back. Those big blue eyes are hard to reach. So impossible, it makes you meek. Like a guitar that cries for days.
Tricks of the trade, he's glad to lose. In paper clipped. All the cords disappear when there are no fingerprints. Don't retrace your steps, 'cause he's staring right at you. A one-man casino, if you spin the wheel, you lose.
Minuta preostalo je do 18 časova, stižemo polako do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, ja sam Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijatan dan.
Language that you speak, there's some words I know I never reach. When I see you smiling back at me, somehow, somehow, I know exactly what you mean. Somehow, somehow, I know exactly what you mean. Oh.
don't know how to read the stars, but where I run, it don't matter how far. Somehow I always end up in your arms.